Vi Malin og Cecilie, og ønsker deg velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dette første episoden I en trilogi om psykofarmaka. Det en samlebetegnelse for legemidler som brukes I behandling av psykiske lidelser. Her finnes det mange undergrupper, og de tre hovedgrupperne vi skal ta for oss I hver sin episode I del 1 antipsykotika. Del 2 skal vi snakke om antidepressiva, og del 3 skal vi snakke om medisiner mot angst. Vanligvis så pleier vi å ha en lengre del om patofysiologien for de lidelsene som vi etterpå snakker om behandlingen for. Men akkurat når det gjelder psykiske lidelser, så ikke patofysiologien helt klarlagt. Det finnes utrolig mange teorier, men ingen har helt fasit. Så vi har derfor valgt å fokusere mest på legemidlenes virkningsmekanisme. Det et stort tema og kan for mange virke ganske umulig å få oversikt over. Den som har oversikt og skal hjelpe oss med det her I dag, det Sigrid Narum. Vil du introdusere deg selv?
Ja, tusen takk. Jeg spesialist I klinisk farmakologi og jobber som seksjonsoverlege ved Senter for psykofarmakologi på Diakonhjemmet sykehus. Klinisk farmakologi jo en liten spesialitet, men vi driver med legemidler, og jeg driver da med psykofarmaka. Vi har et laboratorium hvor vi gjør analyser av psykofarmaka, og så gjør vi også sånne farmakogenetiske analyser. Vi forsker mye på alle de dataene vi har I databasen vår, og jeg ser også pasienter. Så jeg ser en god del pasienter som har da problemer med å få effekt eller har mye bivirkninger med bruk av psykofarmaka. Alle disse gruppe legemidlene som vi skal snakke om I dag.
Det jo supert. Hvorfor det viktig å kunne om de her medisinene, tenker du?
Dette veldig viktig å kunne noe om fordi at alle leger vil komme til å komme bort I det. Det brukes mye. Og noen vil starte pasienter på disse legemidlene, andre vil på en måte arve pasienter på disse legemidlene. Og det fordi vi behandler hjernen, så det ekstra viktig at på en måte, vi kan mye om virkningene, men også veldig mye om bivirkninger, for dette henger tett sammen for disse midlene.
De her medikamentene jo ikke så gamle, for vi har ikke behandlet psykiske lidelser så veldig lenge, eller stemmer det?
Og legekunsten og legevitenskapen har jo forsøkt å behandle mye og veldig lenge. Disse midlene kom på 50-tallet, men man har jo forsøkt å behandle lenge før det. Og man har insulinsjokk, og man har barbiturat-koma, tvangsmidler, på en måte kullesjokk. Man har jo behandlet med mye.
Antipsykotika brukes hovedsakelig behandling av psykose, men hva egentlig en psykose?
Definisjonen av en psykose at det en brist I virkelighetsoppfatningen, og så deler man den gjerne inn I at man kan ha positive symptomer, og så har man negative symptomer, og så har man tankeforstyrrelser. Og da på en måte det vi skal snakke om I dag, da, det blir jo den biologiske behandlingen av psykosene, men dere kjenner jo sikkert til at vi har jo den biopsykosociale modellen for altså psykiske lidelser. Så vi skal liksom bare behandle, liksom, dette blir den ene på en måte, benet I behandlingen. Så vi må bare være klar over at det en begrenset del av behandlingen vi skal se på I dag.
Jeg tror psykiaterne sa til oss når vi hadde undervisning at man skulle ikke gi medikamenter uten å gi enten kognitiv adferdsterapi eller noe sånn annen terapi I tillegg da. Men vi forstod på det også at de her medisinene brukes også for en del andre diagnoser.
Ja, vi kaller det antipsykotika. I gamle dager ble det kalt neuroleptika. På en måte, det påvirker jo på en måte, nervesystemet. Dette dempende medisiner. Nå vi på en måte over I på en måte, hvordan det virker med en gang, men altså, antipsykotika dempende på og hjernen. Så det brukes også på en måte, ved urotilstander. Kan brukes ved å dempe angst, det brukes ved bipolar lidelse, bipolar depresjon, roende folk. Ikke helt sjelden brukes også ved demens, for eksempel. Hos barn, ungdom også som mentalt tilbakestående, også for å roe. Ikke sant?
Ja, ikke sant?
Og at man demper uønsket adferd.
Ja. Vi pleier jo ofte å snakke litt om sånn patogenesen bak sykdommen for å forstå hvordan medikamentene virker, men hva kan man si om patogenesen bak psykosa og de tilstandene her da?
Ja, da har vi jo, nå har vi over teorien, ikke sant? Vi over i dopaminhypotesen.
Mm.
Det en hypotese da, om at det endret dopamin I sentralnervesystemet som som forårsaker da, disse positive symptomene ved psykose.
Mm.
Og dere har sikkert sett på en måte disse dopaminerge banene I hjernen,
mm.
og det forklarer jo på en måte I stor grad, I hvert fall teorien da, med hvorfor det virker og hvorfor man har bivirkninger av antipsykotiske medisiner.
Ja, ikke sant.
Men det jo viktig å ikke glemme at dette, vi snakker om teorier og vi vet jo kanskje mindre om årsaker til disse måte, lidelsene enn for de fleste somatiske lidelser. Det som vi alltid har I bakhodet at vi har ufullstendig kunnskap her.
Mm, mm. Hva egentlig den farmakologiske virkningsmekanismen til antipsykotika?
Virkningsmekanismen på alle de antipsykotiske midlene vi har I dag at de dopaminblokkere. De blokkerer D2-reseptoren I sentralnervesystemet. De virker jo for så vidt I hele kroppen, men det D2-blokkere av på en måte kraftigere eller mindre kraftig grad. Men så de ikke så, de ikke så spesifikke som vi kunne ønske at de skulle være. Så de antipsykotiske medisiner vi har på markedet I dag, de blokkerer jo også andre reseptorer. Vi har serotoninreseptorene, vi har histaminreseptorene, vi har muskarinergereseptorer og adrenergereseptorer, og de faktisk ganske forskjellige I hvordan de blokkerer disse reseptorene. Og det forklarer hvorfor de på en måte, mellom legemiddel til legemiddel kan ha ganske på en måte, forskjellige virkninger og bivirkninger hos pasientene. Og dette ofte noe man da benytter seg av når man skal gi legemidler. Og det jo påfallende da, at klosapin, hvis vi skal begynne å snakke navn, legemiddelnavn med en gang, den vi bruker til pasienter som ikke har effekt av andre legemidler, jo en av de som egentlig har minst effekt på dopaminblokkade, og egentlig har bredest effekt på andre reseptorer.
Ja, ikke sant?
Det forklarer, ikke sant? Det forklarer jo ikke helt dopaminhypotesen, og da lager man seg hypoteser at kanskje det undergrupper av pasienter som reagerer på bedre på det ene og på det andre.
Mm.
Og det kan godt være, men da tar man faktisk ikke hensyn til at disse pasientene da har vært behandlet med dopaminblokkere ganske lenge, og at kroppen har på en måte tilpasset seg. Bruken, du har fått en form for toleranse, du har fått endring av reseptorer som resultat av antipsykotikabruk.
Mm.
Og vi snakker jo da om at når man bruker ikke sant, dopaminblokkere, blokkerer reseptorene, så finnes det jo også da en del forskning som viser at da kan man få oppregulering av disse reseptorene etter hvert.
Interessant.
Det interessant. Og det vært egentlig sånn relativt lite utforsket.
Mm.
Og da begynner det å bli vanskelig for hva skjer da hvis du har oppregulerte reseptorer? Den psykotiske episoden ferdig behandlet, behandlet etter så lang tid som retningslinjene sier. Så begynner man å trappe ned, og så har man fått endringer I reseptorene sine. Hva skjer for noe da? Det interessant.
Mm, veldig. Du sa jo at antipsykotika har sedativ effekt som kan brukes på flere diagnoser, og at de jo har denne antipsykotiske virkningen som kanskje mest for de positive symptomene da, på psykose. Har vi noe effekt på de negative symptomene?
Det jo, hvis du leser litteraturen, så vil man mange steder finne at det bedre effekt på positive symptomer enn negative. Andre steder vil også si at man har ikke noe effekt på negative symptomer. Det ikke sant, negative symptomer betyr jo her på en måte tilbaketrekning, trekke seg tilbake fra livet, familien, lite initiativ, på en måte, lite ord, på en måte snakke lite.
Mm.
Ja, det har dårligere effekt på det. Det kan jo også sånn at antipsykotiske medisiner på en måte gir jo en akinesi som bivirkning, ikke sånn, som følge av effektene. Så man kan jo også tenke seg at når du doserer opp og gir en akinesi, så vil jo det kunne forsterke de negative bivirkningene. Så det blir veldig vanskelig å vite hva som på en måte den på en måte, terapeutiske effekt og hva som kan være bivirkning av disse medisinene. Det kan fort gå mye over I hverandre. Så at det demper de positive symptomene, og det sederende. Spør man en del pasienter, så vil de si at nei, de positive symptomene det, men man blir ikke så opptatt av dem.
Mm.
Så man kan jo spørre, det da motivasjonen, er det opptattheten av det de faktisk gjør, eller bidrar det på en måte faktisk inn i det man tänker sig, teorien på en måte sier på en måte patofysiologien da, på en måte på dopaminreseptornivå.
Akinesi sterk uro?
Akinesi lite bevegelse. Akatisi mye uro. Det en annen bivirkning, og det en fryktelig, fryktelig plagsom bivirkning. Den står beskrevet i alle lærebøkene, blant de ekstra pyramidale bivirkningene. Og fordi vi snakker om behandling av hjernen, og disse pasientene som vi ser, de kan være desorganiserte, de klarer ikke helt å forklare seg, ofte har mye hallucinasjoner, kan kanskje oppføre seg litt rart, så vil det for oss som måtte se dem utenifra kunne være vanskelig da, å vurdere om da en uro begynner å bevege seg mer enn før, eller sitter og tramper med foten, om det på en måte sykdommen i seg selv, eller om det en bivirkning av et legemiddel. Men AKTC, altså en fryktelig uro, en bivirkning man som behandler bør være veldig oppmerksom på ved disse legemidlene. Det som gjør det ekstra vanskelig, hvis man snakker med disse pasientene i etterkant, så noen som kan bare fortelle at de har en forferdelig indre uro.
Ja.
Men de sitter helt, helt stille. Og det da, kan man tenke seg på grunn av, hvis man de står på høye doser antipsykotika, så gir de jo en akinesi. Ja, det gir jo symptomer som ved Parkinson, ikke sant? Du føler tung i muskulaturen, du orker ikke bevege deg, du orker ikke å røre på deg. Så mange kan da ha et ønske om å røre seg, men du klarer ikke. Det kan også være en akinesi og akatisi.
Vanskelig.
Det vanskelig.
Vi skal snart snakke mer om de ulike medikamentene og om bivirkningene, men hvor lang tid må man behandle før man ser disse effektene med sedasjon og antipsykotisk virkning?
Sedasjon kommer jo med en gang ved en akuttpsykiatrisk avdeling hvor mange kommer inn og urolige, så det jo den sederende effekten som man ønsker. Så gir man et legemiddel, ofte olanzapin, ofte Zyprexa, noe man bruker, og den veldig sederende. Altså forhåpentligvis, ikke sant, skal pasienten roe seg, samle seg på en måte for så vidt. Mens man ser mer at den antipsykotiske effekten tar lengre tid før den dukker opp. Og som alle vet, så det jo ikke alle pasienter som har effekt av behandlingen heller.
Nei.
Men i, på en måte, i studier så vil du se at på en måte, effekten kommer på en måte, når man skårer på disse PANS-skalaene, at du begynner å se etter effekten etter en uke eller to.
Men kan injeksjoner gi raskere effekt enn dette?
Vi har jo forskjellige typer måter å gi disse legemidlene. Tablettbehandling det vanligste. Tas opp i blodet, får ganske rask effekt. Så har man sånne depot-tabletter. Frigjøres over litt lengre tid. Fordelen at da behøver du som regel bare ta tabletten en gang om dagen. Så kan man ha injeksjoner da, og infusjoner. Injeksjoner på gjerne satt da, intramuskulært. Og det har en ganske langsom frigjøring. Så det ikke en måte å komme raskt opp i en terapeutisk konsentrasjon det. Der sier vi ofte at det trengs en 3-4 injeksjoner før du når det vi sier på et referanseområde. Så det å gi noe da intramuskulært eller sånn som cisordinol akutard, det for den akutte dempingen, altså for den sederingen. Ikke med tanke på antipsykotisk effekt.
Ok, og kanskje fordi noen ikke vil ha medisin når de blir lagt inn akutt?
Ikke minst, for det jo et problem at en del mennesker på en måte ikke har, kanskje de har erfaring og har ikke lyst til å like ikke effekten, ønsker ikke ta det en gang til, og da jo det et middel som helsevesenet da kan gi medisin mot folks vilje. Men i helsevesenet så ønsker man jo helst å få til et samarbeid med pasientene så de tar tabletter. Og det jo absolutt å foretrekke.
Ja.
Også med tanke på type allergiske reaksjoner. Har du gitt en injeksjon, så sitter jo den der i kroppen ganske lenge. Får man en allergisk reaksjon eller en veldig plagsom bivirkning, så det jo mye greiere med en tablett. som da ut av kroppen etter, I hvert fall redusert konsentrasjon betraktelig etter et døgn og to og tre.
Ja, ikke sant. Vi lærte jo at akutt dystoni var en særlig bivirkning når man ga injeksjoner.
Ja, det kan man få. Ja. Akutte dystonier, altså på at det smertefulle muskelsammentrekninger, jo en kjent bivirkning av antipsykotiske medisiner. Det som viktig å tenke på med de akutte dystonier, at det også kan få det av de midlene vi tenker på som en kvalmestillende medisiner. De gamle antihistaminene, ja. Første generasjons antihistaminene, jo også veldig like antipsykotiske midler på en måte i struktur.
Mm.
Så det flere midler som har dopaminblokkade enn det vi bare snakker om i dag.
Ikke sant. Hvis man skulle være så uheldig å få en sånn akutt dystoni, da, hvordan kan man behandle det?
Det vil jo komme an på hvor plagsomt det hvordan store dose du har gitt, hvordan presenterer det seg.
Mm.
Som farmakologer så vi jo ikke så veldig glad I å gi medisiner mot bivirkninger.
Nei.
Vi vil jo helst da bør du heller redusere dosen, sånn at det ikke opptrer flere ganger. Det jo et klart tegn på at da var det for høy dose.
Mm.
Men klart bivirkningen, altså akutte dystonien, så plagsomt at kanskje den livstruende, for eksempel, så kan man jo gi for eksempel akiniton. Det jo antikolinergika som du da gir.
Ja.
Så det mulig.
Mm. Mm.
Vi har hørt om første og andre generasjons antipsykotika. Hva er det?
Ja, det dere kommer til å komme mest borti i dag, og det vi bruker mest jo noe av det vi kaller andre generasjons antipsykotika, som kom på markedet fra omtrent 80-tallet. Og de har litt forskjellige på en måte, virkningsmekanismer, disse her.
Mm.
Første generasjonen har mer en ren sånn D2-blokkade, og så deler man dem igjen inn I høydose og lavdose. Og der sier jo navnet seg selv at de høydose de doseres I på en måte 100-200 milligram, og lavdose doseres I 1, 2 og 3 milligram.
Mm.
Så det sier noe om potensen da, ikke sant? Eller på en måte effekten på hvor mye du trenger for å få effekt på dopaminreseptorene.
Mm, mm.
Mens de andre generasjon har også en effekt på en måte som blokkade av serotoninreseptor.
Ja, jeg lurer litt på, kan du si noen sånn kjente medikamenter som vi garantert kommer til å komme bort til, kanskje både innen første og andre generasjons antipsykotika?
Vi kan si andre generasjon først, for det det dere kommer til å komme borti. Skal vi bruke handelsnavn, eller skal vi bruke generiske navn her nå? Som farmakolog så liker jeg best generisk navn.
Ja, ikke sant?
Ja.
Vi kan ta
det. Fordi handelsnavnet endres stadig.
Ja.
Men de jo ofte litt vanskeligere, de navnene, I hvert fall på første generasjon, så der kan vi kanskje bruke handelsnavnene, for det litt enklere. Men andre generasjon det dere kommer til å komme bort til, jo olanzapin, Zyprexa, brukes mye på akuttavdelingen, mye brukt. En som også brukes mye nå aripiprazol, altså Abilify.
Mm.
Seroquel har veldig mange brukere. Den brukes mye også som sovemedisin, kvetiapin, Seroquel. Risperdal, Risperidon, en av de få som godkjent for barn og unge. Så også mye brukt. Og amisulprid, Solian, ikke så veldig mye brukt I Norge. Mer brukt I andre land. Blant første generasjon så Cisordinolia en del brukt, og gjerne også Truxal. Flangsol, Tilafon på en måte navn man bruker. Haldol brukes jo også litt. Men nå da, I veldig mye lavere doser enn man gjorde for 20, 30, 40 år siden. Så hvis man skal sammenligne effekten mellom nye og gamle, så må man være klar over at man for en god del år siden doserte høyere, så at man nå til dels bruker lavere doser, så det ikke nødvendigvis helt sammenligbart da, på en måte effekter og bivirkninger. Hvis man skal være på en måte litt sånn kritisk til hvordan sånne studier utført, så må vi jo vite det at sånne RCT-er, altså randomiserte, kontrollerte studier som utført av legemiddelfirmaene, de jo laget med hensikt å få legemidlene på markedet. Mm. Så de jo designet for at det legemidlet du undersøker skal komme bedre ut enn sammenligning eller placebo. Og sammenligningsmedikamentet jo da gjerne et gammelt et som har gått av patent. Og så da les første generasjons antipsykotika, som skal erstattes med noe nytt og bedre. Hvis da de gamle har vært brukt i høyere doser, sammenlignes med et nytt i lavere doser, så tenker man seg jo da vil det nye komme bedre ut.
Mm.
Så da, hvis vi skal på en måte sammenligne hva fordelen med den ene og den andre og tredje, så må vi alltid ta hensyn til hvilke doser man bruker det i. Og så her det jo høyere doser, mer bivirkninger.
Mm.
Og så det, hvis man skal, ja, det ett legemiddel som jeg har nevnt tidligere, men som vi må nevne, det jo selvfølgelig klosapin, som kom ganske tidlig på markedet, som sånn sett liksom blant første generasjonsmidlene. Etter ganske kort tid så fikk man dødsfall på grunn av agroanulocytose, så det ble tatt av markedet. Men så kom det jo på en måte på markedet igjen som et middel for de som ikke har nok effekt av de andre.
Ja.
Det kan vi kanskje snakke litt mer om etterpå også.
Ja, ikke sant? Mm. Vi kommer litt tilbake til det. Men sånn generelt bivirkninger, hvor annerledes er bivirkningene mellom første og forhold til andre generasjons antipsykotika?
Første generasjons generelt mer sederende. Så med mindre du tenker på at sedasjon en ønsket effekt, hvis du heller tenker at sedasjon en bivirkning, så kan man si at det mer sedasjon med de første generasjons antipsykotikene. Og så sies det gjerne at de har mer ekstra pyramidale bivirkninger.
Mm.
Og det har vært sagt at andre generasjon har mye mindre. Men det spørs om man ser etter bivirkning eller ikke, for det en god del av pasienter som bruker andre generasjons antipsykotika som også har det ekstra pyramidale bivirkningen. Ikke sant? Vi snakker om akatisien, vi snakker de akutte dystomniene, parkinsonismen, og så ikke minst de tardive dyskinesiene da. Og de kan komme tidlig. Har ungdommer som man har tardive dyskinesier.
Hm.
Det fryktelig vanskelig.
Mm.
Mm. Og det et resultat av, man må se på det som et resultat av den totale kumulative dosen man har fått av antipsykotika. Så det igjen en, på en måte sånn fra farmakologisk ståsted og fra en klinisk farmakolog, det igjen en grunn til å være forsiktig med dosering, siden dette så potente legemidler, at man på en måte starter forsiktig, på en måte lavest mulig dose, som man bare klarer.
Mm.
Også fordi mange blir jo stående på dette over mange år. Ikke sant? Og så skifter man fra den ene til den andre, til den tredje, til den fjerde legemidlet. Kanskje 2-3 antipsykotika på hverandre, så det blir en høy kumulativ dose etter hvert.
Mm.
Og så får ikke mennesket noen for kvalme, ikke sant? Så får du metoklopramid, kan ha samme bivirkninger. Antidepressive legemidler kan også ha ekstra pyramidale bivirkninger. Antihistaminer, første generasjon også. Så den både totale byrden kan bli stor.
Ikke sant. Du sa første generasjons antipsykotika gir mer sedasjon. Er det da en indikasjon for å heller bruke det? Eller har man noen indikasjoner for å i hele tatt bruke første generasjons for å heller behandle med det da, enn andre generasjon?
Nei, i dag så starter man ofte, i praksis så starter man med andre generasjon. Men det jo ikke alle som kommer i mål med første legemiddelet, og ikke andre legemiddelet. Og så ønsker man kanskje den sedasjonen da, så gir man første generasjons legemiddelet. For eksempel sisordinol.
Mm.
Og så har de jo da på en måte, vi snakket om virkningsmekanismer på en måte på serotonin, ikke sant, på histaminsystemet, adrenalin, acetylkolin, ikke sant, de har litt forskjellige sånne reseptorer.
Mm.
Sånn at når man da ikke kommer i mål med ett, så på en måte så prøver man noe annet med andre virkningsmekanismer, og kanskje kommer man i mål med det.
Ja, men andre generasjons antipsykotika er heller ikke helt uten bivirkninger de heller.
Å nei da, hadde det vært så vel, så hadde det vært kjempe. Nei, de har jo mye bivirkninger de også, og det er klart at det et problem, og for dem så det særlig vekt.
Mm.
Vektøkning et stort problem for en del pasienter på disse. Olanzapin, Zyprexa, Og klosapin jo desidert på en måte verstingene.
Mm.
For en ung kvinne gå opp 20, 30, 40, 50 kilo I vekt, det ikke til å kimse av.
Nei.
Det rart man da blir deprimert I tillegg?
Det går an å stille seg det spørsmålet. Ja. Jeg ser for meg at det en veldig populær ja. Medisin.
Nei. Andre bivirkninger, sant? Man har jo parkinsonisme med de også, sant? Og det jo et måte, dosespørsmål det. Du ser høyt parkinsonisme, så får du en sånn akinesi. Prolaktinstigning
mm.
Også en bivirkning, særlig på Risperdal, også unge. Ikke sant? Gutter kan få gynekomasti, jenter melk fra brystene, forstyrrer menstruasjonssyklus. Det påvirker på måte, gitt det over år. Man kan jo tenke seg også påvirker av på måte, benmoden, altså skjelettstyrke. Og så har vi da sant, igjen akatisi, denne fryktelige uroen, velkjent for aripiprazol, Abilify. En god del må slutte, fordi det så plagsomt. Og så jo tardivedyskinesier da.
Mm.
Vi har jo det også med andre generasjon. De som har minst tendens til det av disse andre generasjonen klosapin, altså Leponex og kvetiapin, seroquel. Og så har vi på en måte bivirkningen da, malignt neuroleptikasyndrom, det må vi jo ikke glemme.
Mm.
Sjelden bivirkning, såkalt på en måte idiosynkratisk bivirkning, som kjennetegnet da, at det jo et syndrom, et sånt såkalt toksidrom, med på en måte, symptomer fra forskjellige organsystemer som gjør at man må liksom, ha det I bakhodet og kjenne det igjen. Og her det da feber, temperaturstigning, muskelrigiditet, altså stive muskler,
mm.
får altså da bevegelsestrang, og så får du da også på en måte mentale endringer. Og da det veldig, veldig viktig at man oppdager det I tide og stopper medisineringen.
Ja, det det som behandlingen på en måte.
Ja.
Mm.
Der det stoppe medisineringen, ja. Og det jo selvfølgelig enklere om du da tar tabletter og I stedet for å bruke depot.
Ja, sant. Hva gjør man hvis man har satt et depot og ikke får det ut igjen på
en
måte?
For de som er syke, så det intensiv behandling. Dette ja. Ordentlig syke pasienter. Det har en betydelig dødelighet,
mm.
så det for indremedisinsk og intensiv avdelinger.
Mm.
Vi har jo annen på en måte, bivirkning som også farlig. Det jo med klosapin som kan gi agranulocytose. Det gjør at klosapin, Leponex, finnes ikke som I depoform. Det må folk da ta I tablettform.
Ja.
Og det hvis du ser I felleskatalogen, så det nøye program for oppfølging. Du skal jevnlig måle da, hvite blodlegemer, granulocytter, HB, så det en og så har du på en måte en aksjonsgrense da, hvis du disse granulocyttene faller, så du kan få på en måte lave granulocytter, så skal du gjøre sånn og sånn, faller de under et visst nivå, så skal du seponere.
Ja.
Og det fordi at du da selvfølgelig mer utsatt for en infeksjon, og hvis man ser på en måte, saker fra norsk pasientskadeerstatning, så det jo også saker fra Norge hvor da disse pasientene kanskje ikke har vært fulgt godt nok opp, ikke sant? Har falt ut av systemet, og så har fått da infeksjoner, sepsis, og har dødd av det. Enda en ting med klosapin. Vi har snakket om agranulocytosen, den har betydelig tendens til vektøkning. Det tredje forstoppelse. En velkjent og gi kraftig forstoppelse. Og det vi jo på at den antikolinerge bivirkningen. Så de pasientene på en måte har avføring sånn annenhver uke, da bør man på en måte gi midler mot det.
Mm.
De antipsykotiske midlene kan også gi EKG-forandringer som en gruppeeffekt, altså forlenget QT-tid beskrevet for alle sammen, og også for klosapin, altså forlenget QT-tid, som da kan disponere for torsadarytmer og I verste fall død. Og det også sett myokarditt og kardiomyopati mm. Ved dette legemiddelet, og på en måte, trombose og emboli. Både sett, det eksempler ved alle sammen. lipidforandringer også på en måte sett.
Ja. Ja. Så forskrivning av særlig klosapin kanskje en spesialistoppgave?
Ja, og hvis du leser i felleskatalogen, så vil du se at det på en måte skal ikke være førstehåndsbehandling. Man skal ha brukt andre antipsykotiske midler før man går over på starter på klosapin. Og det også fordi at den krever jo en veldig tett oppfølging. Det jevnlig kontroller, jevnlig monitorering som viktig å følge. Mm. Og bare, altså både alvorlige bivirkningene og på en måte den tette oppfølgingen gjør at det er jo grunnen til at det ikke er førstevalgspreparat.
Mm. Hvilket er det man begynner med ofte?
I våre dager så er det de som populære i Norge, olanzapin, er jo gjerne i sånne akuttavdelinger, og aripiprazol, som da på en måte har litt annen virkningsmekanisme, som vi da sier en sånn partiell agonist, er ofte det man begynner med. Ja. Og olanzapin er veldig dempende, har også vektøkning som bivirkning, og det når folk går opp 10, 15, 20 kilo på kun få uker, så må man jo ofte gjøre noe. Og derfor så er denne aripiprazol brukes en del, for det er ikke mye mindre tendens til vektøkning. Ja, det er færre som går opp så mye.
Mm. Du var jo litt inne på at disse antipsykotika kan jo ha sånn antikolinerge bivirkninger som forstoppelse. Er det noen andre antikolinerge bivirkninger vi må være obs på?
Ja. Uklart syn, tørre slimhinner, munntørrhet. Mm. Hos eldre også, på en måte kan man jo da, så snakker vi om forvirring, ikke sant? Mm. Med altså, redusert kognitiv reservekapasitet, på en måte delir, urinretensjon.
Ja. Ja, det er mange bivirkninger.
Mm.
Har alle pasientene effekt av disse medikamentene, eller er det noen som ikke har noe effekt?
Her er det jo som ellers i medisinen. Det er jo aldri sånn at alle pasienter har effekt. Og vi kan vel si det sånn at på dette fagfeltet, hvor det tross alt er ganske mye vi ikke vet, så har vi nok ikke funnet på en måte de riktige legemidlene for alle ennå. Sånn at vi ser jo det, når dere da er ute i praksis og har møtt disse pasientene, så vil du jo på en måte møte pasienter som har sin første psykose, det første legemiddelet. Noen legger til legemiddelen 2, de skifter legemidler, de legger på legemiddel nummer 3, kanskje nummer 4, så polymfarmasi er jo vanlig. Vi må tolke dette her som at effekten av det ene legemiddelet eller det andre er kanskje ikke så god. Mm. Og så ender man jo på klosapin gjerne da til slutt etter kortere eller lengre tid. Så vi må tolke dette som at det er fremdeles et godt potensial på en måte til å både finne legemidler og for så vidt annen støttebehandling og annen tilnærming til behandling som kan gi bedre effekt enn det vi ser i dag.
Mm. Har man sett noen fellestrekk med de pasientene som ikke har så god effekt av antipsykotika?
Aner ikke.
Nei.
Hvis det er 2/3 som ikke har god nok effekt, så tipper jeg at du ikke finner noen fellestrekk med dem.
Mm.
Eller kanskje hvis det er et fellestrekk, og det er vel kanskje noe som kommer etter hvert, altså da snakker vi om krenkelser og traumer og PTSD.
Ja.
Vi snakker på en måte det ikke-biologiske.
Mm. Er det noe annet enn at pasienten kanskje ikke responderer på medisinen man bør tenke på ved dårlig behandlingsrespons? For eksempel at ikke de tar medisinen som de skal, eller om man har noen måte for å måle det?
Ja, det kan man måle, og det er jo ikke uvanlig at ikke, altså det er ikke uvanlig at ikke pasientene tar denne typen legemidler. Man må jo huske på at, som vi har snakket mye om, ikke sant, mye bivirkninger, mye plagsomme bivirkninger. Pasienter skal jo stå på dette, ikke sant, du kommer ut fra sykehus, skal stå på det 1 år, 2 år, 3 år. Har man hatt flere psykotiske episoder, så vil man gjerne få beskjed om at nå skal vi stå på det veldig mange år.
Mm.
Og det er jo klart at folk da, med plagsomme bivirkninger, at de blir lei, så at noen slutter å ta antipsykotika, det er det vist i mange studier, at det er mange som ikke tar på en måte, det som forskrevet. Mm. Og det kan du jo selvfølgelig måle, og det er jo sånn som vi gjør, ikke sant? Man måler legemidler i blod, og det er jo kanskje lurt å måle allerede på en måte før du mistenker at pasienten ikke tar legemidlene sine. Det er en god kontroll på at man har sånn omtrent passe legemidler i blodet sitt, i hvert fall. Og da vi også over på, på farmakogenetikken og sånn, at en del av disse legemidlene metaboliseres via CYP2D6, disse CYP-enzymene i leveren, og der er vi jo ganske forskjellige.
Mm.
Noen metaboliserer raskt, og noen har veldig langsom metabolisme, så det kan være stor, veldig stor variasjon mellom oss i hvor mye da legemiddel vi gjenfinner i blodet på den samme dosen.
Mm.
Også når vi på en måte tar det som man skal gjøre.
Ja.
Og for å på en måte gjøre det enda vanskeligere, så har man jo legemidler som interagerer mer med hverandre, ikke sant? Som kan enten på en måte hemme CYP-systemene, CYP3-4, ikke sant? Eller som du kan på en måte indusere metabolismen, sånn at du som både speeder opp nedbrytningen. Og da har vi også på en måte CYP3-4, som er liksom den store CYP-enzymet. Sånn at hvis nå har vi vært snakket om pasienter som ikke har nok effekt, har ikke den effekten som forventes, så er det selvfølgelig viktig, ikke sant, at tar man en blodprøve for å finne ut, da, ikke sant, beskylder vi dem for å ikke ta det, og så er det fordi at de skiller det ut for raskt.
Ja.
Så kan man ta da en sånn farmakogenetisk analyse for å da kunne på en måte forklare dette. Ikke sant? Så her har vi forklaringen. Og i våre dager så kan man på en måte gjøre en interaksjonsanalyse på interaksjoner.no hvis man bruker flere legemidler. Så kan man sjekke det. Så selvfølgelig skal disse pasientene ha vanlig klinisk oppfølging, ikke sant? Og så man følger opp med somatiske undersøkelser, og man følger opp med EKG og sånne ting. Og hvis man fremdeles ikke har nok effekt, ikke sant, så er man over på, ikke sant, tar så har man pasienten riktig diagnose?
Ja.
Selvfølgelig spør man om det.
Mm. De kan kanskje jo ha annen komorbiditet som kan forkludre effekten.
Ja, og det er jo for så vidt, og det er ikke uvanlig at pasienter skifter diagnose veldig mange ganger. Så hvis du har sett en del pasienter som har en veldig på en måte, tjukk journal, så vil du gjerne se at de har veldig mye forskjellige diagnoser. Men det er jo egentlig en litt sånn annen sak enn ren farmakologi, altså. Da er vi jo på en måte på problematikken rundt diagnostisering av psykiske lidelser, og det er jo et stort felt, ikke sant? For i somatikken så er jo all sykdom har jo, vi kan jo måle og veie ting, ikke sant? Vi kan ta røntgenbilder, vi tar blodprøver, så vi kan se på huden. Men her så er det jo på en måte pasientens plager og pasientens oppførsel som vi på en måte driver og kategoriserer.
Mm.
Så vi er en helt annen del av medisinen.
Mm. Kan man ofte feiltolke negative symptomer som depresjon?
Ja, det kan man vel gjøre.
Mm.
Jeg tror at det er veldig mye feiltolkning av veldig mye hos disse pasientene.
Mm.
Vi tenker jo gjerne sånn enten eller, ikke? At du har enten det eller det, men det er ikke sånn. Du kan ha både det og det og det.
Ja, ikke sant.
Helsevesenet er jo laget sånn at vi skal jo lete etter sykdom. Så hvis du spør en del pasienter, så vil du også de fortelle at de føler seg mistolket og feiltolket. Du vil også, de vil ofte fortelle at mye av det som står i journalen er direkte feil.
Mm.
De sa det ikke på den måten. Og alt tolkes i en, på en måte, kontekst av type du er syk. Og vi vet jo også det med oss selv. Og vi ser det, altså, Senter for psykofarmakologi, vi får veldig mye telefoner fra leger, våre psykiatere og fastleger, om problematisk legemiddelbehandling.
Mm.
Så han kommer ikke i mål, pasienten bruker sånn og sånn, er fremdeles syk. Og vi er nok som leger opplært til å tro at legemidlene er snille, pasienten er syk. Så det, vi får jo aldri spørsmål, ikke sant, er dette bivirkninger av legemidler? Er det legemidlene som gjør at pasienten ikke har det bra? Det er alltid, pasienten er ikke bra, kan vi få noe mer?
Mm.
Så vi har en, jeg tenker at dette er egentlig en stor bias som vi har med oss fra doktorskolen. Og det har nok noe med måten vi lærer på, og hvordan på en måte hele fagen er bygget opp.
Mm.
At vi glemmer på en måte nedsidene ved en del legemidler.
Ja, ikke sant? Og så var det jo, som du sa her tidligere også, at man kan kanskje bli deprimert av behandling også. Sånn at det, hva kom først av denne egget, kanskje?
Ja, hva kom først av denne egget? Og det er jo, ja, det er hva kom først.
Ja,
det er
vanskelig. Ikke sant? Oppsummert kan vi si at det kun er noen av pasientene som har god effekt av antipsykotika. Ved manglende behandlingsrespons må man tenke på om pasientene tar medisinene som det skal, altså compliance, eller om pasienten har en SYP-variant som gir dårlig effekt. Man må også tenke på om det er riktig diagnose, og om det er eventuell komorbiditet som rus, depresjon eller angst som vanskeliggjør psykosen. Er det noe spesielt man må gjøre før man starter opp behandling med noen av disse medikamentene?
Ja, altså før man starter med disse legemidlene, så er det jo viktig med på en måte, en somatisk, altså klinisk undersøkelse. Det er også veldig viktig når man følger opp disse pasientene, for de har ofte redusert egen omsorg. Så på en måte før man starter, og også jevnlig på en måte under behandling, så bør man på en måte ta vanlige blodprøver, HbA1c, ikke sant, sjekke at ikke pasienten har utviklet diabetes. Vekt er jo viktig, og både mål, altså veie før oppstart, og ikke minst også jevnlig på en måte under behandling, for det er jo noen som går mye opp i vekt på kun få uker. EKG er viktig, fordi at disse kan påvirke QT-tid.
Mm.
Blodtrykksmåling, det er også viktig. Det gjør man jo. Det å sjekke hjertestatus er også viktig.
Ja, så en god somatisk undersøkelse.
God somatisk undersøkelse er alltid viktig, både før oppstart og underveis, og spesielt for denne gruppen her.
Mm. Mm. Og så er det er jo potente legemidler, åpenbart, som vi har snakket egentlig ganske mye om. Så hvor lenge skal pasientene stå på medisinene? Er det noen retningslinjer på det?
Vi har jo på en måte helsedirektoratet har jo retningslinjer for behandling av psykosetilstander. Nå burde kanskje en psykiater vært en som skulle sagt hvor mye og hvor lenge man skal behandle. Men man har jo på en måte akuttfasen, man skal dempe symptomene, sånn at på en måte man blir behandlet og får på en måte effekt mot de symptomene man har, og så har man gjerne da en på en måte stabiliseringsfase som går over noen måneder, og så har man langtidsbehandling. Og hvor lenge man skal behandle vil også være avhengig av på en måte, om man for eksempel tror dette er en rusutløst psykose, så tenker man jo på en måte at det er en ytre årsak som gjør at pasienten kanskje har mindre risiko da, for å få tilbakefall, så kan man jo vurdere å ikke behandle riktig så lenge.
Mm.
Som om pasienten er innlagt for psykose nummer 2 eller 3.
Ja, ikke sant. Og så gitt at man håper de blir frisk en gang da, og skal slutte på medisinene, kan man da bare bråse på ned, eller er det viktig å ta det her rolig?
Det vil man jo også gjøre veldig rolig, selvfølgelig. Vi har brukt disse legemidlene som sagt siden 50-tallet, men vi vet faktisk veldig lite om langtidsbehandling. Vi vet veldig lite om seponering. Så hvis man leter i litteraturen på at hva sier da den evidensbaserte medisinen, hvor lenge skal man behandle, og det, så er det ikke alltid like klart hvor lenge man skal behandle. Og hvis man da skal seponere, ikke sant, du skal slutte med disse legemidlene, hva sier litteraturen da? Da viser det jo, sier det jo faktisk enda mindre.
Mm.
Men anbefalingen nå er at man bør seponere langsomt, og Norsk Psykiatrisk Forening har akkurat utgitt en rapport for cirka et år siden, med anbefalinger om hvor langsomt man bør redusere. Og det vil ofte da være avhengig av hvor lenge har du brukt det, hvor høye doser har du brukt. Og rent praktisk så er det jo liksom tablettstyrkene som bestemmer, ikke sant, hvor på en måte store eller hopp du kan ta nedover. Men at det bør gå over noen måneder, det bør det gjerne. Det er kjent at seponering av klosapin er vanskeligere enn de andre, og altså, der er det også på et størst risiko for en sånn kalt rebound-psykose når man trapper ned.
Og så har vi også hørt om et begrep drug holidays. Hva vil egentlig det si?
At man skal ta pauser i legemiddelbehandlingen, det er noe begrep som vi for så vidt ikke forholder oss så mye til nå.
Okay.
Så nå har jeg på en måte snakket at man skal seponere, ikke sant, redusere dosen gjerne over flere måneder, da er det vanskelig å ta såkalte drug holidays.
Mm. Ja.
Så det er mer et begrep som man bruker innenfor ADHD-medisineringen. Der er drug holidays faktisk noe man snakker om.
Mm. Ja. Og så slår det meg, det potente legemidler, og man behandler jo her symptomer egentlig, man har jo ikke noe sånn diagnostikk som mange andre, kanskje mer somatiske sykdommer da. Hvordan kan, som ferske leger, vi er jo ikke det enda en gang, men medisinstudenter, sånn, er det her medisiner som man burde konferere, i hvert fall da, men spesialist, ikke alltid man kan henvise hvis man er langt ute i distriktet, men burde man konferere med oppstart av mye av det her medisinene, eller kan ferske, unge, uerfarne leger håndtere det her, tenker du?
Ja, det spørs hvor du sitter hen på en måte, i systemet når du kommer ut. Du vil jo ikke starte psykosebehandling som turnuslege i allmenn praksis.
Nei.
Fordi, og det er jo fordi at, på en måte, som vi har snakket om, sånn, psykose med symptomer, det medfører jo ofte på en måte, adferdsendringer, sånn at disse er i behov av en... på en måte mer omsorg, altså i form av sykehusbehandling.
Mm.
Så, men hvis du da sitter i turnus på, da, på en psykiatrisk avdeling, så vil du på en måte være en del av et team.
Ja,
og så vil du på en måte være med å medisinere og gi medisiner på en måte under veiledning og som sammen med andre.
Mm.
Men tilbake igjen da, i, på en måte, i allmennpraksis, så vil du antagelig få disse pasientene tilbake på kontoret til oppfølging.
Ja.
Ikke sant? De er utskrevet fra sykehuset, ferdig behandlet, ikke sant? Går kanskje også til noe DPS, men det er slett ikke uvanlig da at det er fastlegen som følger opp med en del medisiner.
Mm.
Og det kan jo da en del i Norge være turnuslegen.
Ja.
Og men det betyr jo da at da har jo pasienten en historikk på en spesialistavdeling, så da vil jeg jo anbefale på det sterkeste, ikke sant? Ring.
Ja.
Ring nærmeste sykehusavdelingen, ring spesialisten når man lurer på noe.
Mm. Så hvis en pasient kommer og sier at han har lyst til å trappe ned, da, for eksempel på Cybrexa på grunn av bivirkninger eller hva det måtte være, så kan det være lurt å konferere litt om det først, og ikke styre det helt selv.
Ja, da vil nok være lurt å konferere litt først, og det er nok ikke en helt usannsynlig scenario det, at
Nei.
Pasientene, liksom, at, ofte mange av disse pasientene, vi har snakket om liksom, antipsykotiske legemidler, vi har snakket om ett legemiddel, men det er jo veldig ofte at de da bruker mange legemidler.
Ja.
Flere antipsykotika, et antidepressivt legemidler, noen benzo, sovemidler, epilepsimedisiner, og så at noen da kommer og sier at nei, vi gjerne trapper ned, så tenker jeg at da vil jeg ha sagt at flott at du kommer og sier det, her nå må vi måtte legge en plan, og jeg må snakke med noen først.
Mm. Ja.
Og da er det jo lurt å i hvert fall fortelle at det er ikke så veldig lurt å bråseponere.
Nei.
Det frarådes, ikke sant? Dette må vi legge en plan. Og vi må gjøre det over tid.
Ja, ikke sant? Cecilie, er du klar for en eksamen?
Ja, jeg kan prøve. Antipsykotiske legemidler brukes til å behandle psykose, som vil si en brist i virkelighetsoppfatningen. Antipsykotika har både sedativ virkning som kommer i løpet av time, og en psykohemmende effekt som først kommer etter noen uker. Vi skiller mellom første og andre generasjons antipsykotika. Første generasjon er hovedsakelig dopaminantagonister, mens andre generasjon er både D2-antagonister og serotonin, acetylcholin og histaminreseptorantagonister. Andre generasjons antipsykotika er ofte førstevalg på grunn av mindre bivirkninger, og særlig mindre ekstrapyramidale bivirkninger som parkinsonisme, akutt dystoni og tardive dyskinesie. De har derimot flere metaboliske bivirkninger som for eksempel vektøkning, diabetes, lipidemi, menstruasjonsforstyrrelse og seksuell dysfunksjon, som det er viktig å monitorere nøye. Andre bivirkninger det er viktig å være obs på er særlig for klozapin, som har alvorlige bivirkninger og er en spesialistoppgave å gi behandling med. Det gjelder kardiovaskulære bivirkninger som forlenger QT-tid, arytmie, myokarditt, trombose og agranulocytose. I tillegg er det viktig å huske på antikolinerge bivirkninger som munterhed, takykardi, forstoppelse og urinretensjon. Pasientene skal behandles lenge, i flere år ofte, og medikamentene skal seponeres svært langsomt. Man skal unngå såkalte drug holidays, altså pause i behandlingen. Det er viktig å huske på at det kun er noen av pasientene som har god effekt av antipsykotika. Ved manglende behandlingsrespons må man tenke på om pasienten tar medisinen, ulike syk-varianter, om det er riktig diagnose og om det er eventuell komorbiditet.
Det her var som sagt del 1 av en trilogi om psykofarmaka. I del 2 snakker vi om antidepressive legemidler, og I del 3 om angstdempende legemidler.
Vi høres igjen. Ha det bra!
Ha det!